Já se velice těším dneska na kázání, které bude mít Václav. A ještě než se tak stane, tak já přečtu z písma texty, na které bude kázání a pomodlím se. První čtení je s Filipským, 3. kapitola, 12. až 14. verš. Nemyslím, že bych již byl u cíle, anebo již dosáhl dokonalosti. Běžím však, abych se jí zmocnil, tak, jako mne se zmocnil Kristus Ježíš. Bratři, já nemám za to, že jsem u cíle. Jen to mohu říci. Zapomínaj na to, co je za mnou, upřen k tomu, co je přede mnou, běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu. Již je Boží povolání v Kristu Ježíši. Druhé čtení je z Zjevení, 2. kapitola, 1. až 7. verš. Anděl církve v Efezu píš. Toto praví ten, který drží 7 hvězd ve své pravici, který se prochází mezi 7 zlatými svícny. Vím o tvých skutcích, o tvém úsilí i tvé vytrvalosti. Vím, že nemůžeš snést ty, kdo jsou zlí. A vyzkoušel si ty, kdo se vydávají za apoštoly, ale nejsou. A zhledal si, že jsou lháři. Máš vytrvalost a trpěl si pro mé jméno a nepodlehl z únavě. Ale mám proti tobě, že už nemáš takovou lásku jako na počátku. Rozpomeň se, odkud si klesl, navrať se a jednej jako dřív. Neli, přijdu na tebe a pohnu tvým svícnem z jeho místa, jestliže se neobrátíš. To však mám k dobru, že nenávidíš skutky Nikolajitů, stejně jako já. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. Tomu, kdo zvítězí, dám jíst ze stromu života v Božím ráji. Pane, prosíme za slovo, které budeme slyšet. Prosíme o to, ať padne na úrodnou půdu do našich srdcí. Prosíme, ať se ještě více můžeme k tobě přimknout a v životě spoleháme jenom na tebe. Prosíme o to, ať to, co budeme slyšet, je zrcadlem pomocí. Amen.
Hezké dopoledne vám všem. Já nevím, nakolik se zajímáte o sport, ale možná vám neunikla aféra kolem dopujících ruských sportovců. Dokonce kvůli tomu mnozí nesměli na poslední olympijské hry v Brazílii. Myslím, že byli vyřazeni kompletně všichni atleti. Přitom právě atletické disciplíny na prvním místě ty běžecké lidé doslova milují. Taky mají z olympijských sportů největší sledovanost. A z vítězů, zejména pak z těch, kteří vyhráli opakovaně, se stávají celebrity. Kdo by dnes neznal Bolta? Nebo o pár desítek let dřív Karla Luise či Sebastiana Coa? A ještě dřív Emila Zátopka. Ten má dokonce v sídle olympijského výboru v Lausanne svoji sochu. Ano, na každém závodu je nejdůležitější jeho vítěz. Ne ten, kdo skončil 12. nebo 19. Jenom vítěz dostával vavřínový věnec a těšil se z doživotní slávy. Dnes je to zlatá medaile a vedle světové publicity hodně peněz. Proto se všelijak podvádí, šíjí a dopuje. Jenom, aby vítězství neuniklo. Teď si možná říkáte, proč ten sportovně olympijský úvod. Odpověď není složitá. Právě olympijské hry byly autorům biblických textů v určitém smyslu inspirací. V tom prvním přečteném textu připodobňuje apoštol Pavel život křesťana k běhu. který má svůj cíl a na jehož konci je nebeská cena. Tentýž apoštol píše Timoteovi o vavřínovém věnci, který mu dá Pán v den svého druhého příchodu. A v dopise andělu Efeské církve jsme četli o vítězství jako o tom nejdůležitějším, o co v křesťanství jde. Je to tedy podobné jako ve sportu. A protože se to opakuje i v závěru dalších 6 dopisů, pak je nepochybné, že jde o věc docela zásadní. Víte, já jsem nikdy moc nerozuměl heslu, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Netuším, kdo je vymyslel, určitě to nebyl žádný z vítězů. A já toto heslo připomínám, abychom nežili v klamném dojmu, že i nám, křesťanům, stačí jen pouhá přítomnost. Jen se postavit na start, udělat pár kroků a dát už místo běhu pozorovat, jak běží ostatní. Z přečtených textů je patrné, že v disciplíně zvané křesťanství to nejde bez usilovné a často namáhavé práce, bez vytrvalosti, že je to překonávání překážek. Je to vlastně takový překážkový ultramaraton. Člověk se u toho nejednou pořádně zapotí. A proč to všechno? Abychom svůj běh dovedli k vítězství. Abychom získali stejný vavřínový věnec, stejnou nebeskou cenu jako apoštol Pavel. Ježíš to říká jasně. Tomu, kdo zvítězí, dá míst ze stromu života v Božím ráji. A své církvi, reprezentované 7 maloazijskými sbory, pak ukazuje, jak tohoto vítězství dosáhnout. Co pro to udělat, v čem přidat a čeho se naopak vyvarovat. A my se postupně na všechny dopisy v tom cyklu, jak probíráme knihu Zjevení, podíváme. Dnes to bude dopis církvi v Efezu. On je to vlastně dopis andělu církve v Efezu. A jak uvidíme později, tak i andělu ve Smírně, andělu v Pergamu a tak dále. A protože nám kniha Zjevení ohledně tohoto anděla už neříká nic bližšího, tak se můžeme jenom domnívat, jestli se tím andělem, řecký angelos, což znamená posel, jestli se tím myslí duchovní bytost, nějaký anděl strážný toho, kterého zboru, nebo se tím myslí nějaký konkrétní člověk stojící v jeho čele, třeba starší nebo biskup. Je na každém, jaké představě dát přednost, co je komu blíží. Pár slov k městu Efes, abychom lépe porozuměli kontextu. Efes byl přístavem v Egejském moři a založen byl asi roku, nebo někdy kolem roku 2000 před Kristem. Dnes jsou to ruiny vzdálené 10 kilometrů od moře. Za 4 tisíce let se to dosa změnila vzdálenost pobřeží. Z Efesu pocházel filozof známý větou: nevstoupíš dvakrát do stejné řeky. Herakleitos. V době své největší slávy byl Efes třetím největším městem Římské říše s 300 000 obyvatel. Nárazově při chrámových slavnostech jich bylo až 1 000 000. Efes byl výstavný a bohatý. Všechny stavby byly z bílého mramoru. A mezi nimi vynikalo divadlo a chrám. Do divadla se vešlo 25 000 sedících diváků. To není málo. A chrám to byla skutečná megastavba. 133 metrů dlouhý, 70 metrů široký, měl 128 sloupů, každý byl monolitem o výšce 20 metrů. Chrám byl 4x rozsáhlejší než slavný athénský Partenon. Už tehdy byl považován za jeden z divů světa. jako jeden ze sedmi divů světa. Chrám byl zasvěcený bohyně Artemis, latinsky Diane. Pokud byste si však tuto bohyni představovali podobně jako renesanční malíři, tedy jako krásnou, urostlou ženu s lukem a šípy, tak byste se docela mýlili. Místo luku držela v jedné ruce hůl, ve druhé trojzubec a nebyla až tak krásná ani urostlá, spíš bych řekl, že byla poněkud přerostlá. Byla totiž zobrazována jako žena s mnoha prsy a kvůli této anatomické zvláštnosti se jí v řečtině říkalo multimala. Byla uctívána jako symbol plodnosti a uctívalo ji více lidí než kteroukoliv jinou modlu, kterékoliv jiné božstvo. Do města proudili davy z celého světa, aby se zúčastnili velkolepých chrámových obřadů. Nešlo však jen o chrámové rituály. S uctíváním bohyně Artemis byly spojeny i rituály sexuální. Dál do vnitrozemí, od toho Efezu dál, na východ, nebylo její uctívání už ničím jiným, než právě sexuálními orgiemi. Efes na tomto druhu turistiky nesmírně bohatý. Nejen na darek do chrámové pokladnice. Výnosným artiklem byly miniaturní napodobeniny chrámu a také sošky a šperky s dianiným vyobrazením, které se nosily na krku jako talisman, jako ochrana při cestách. Město dokonce razilo vlastní stříbrné mince, na nichž nebyla hlava císaře, ale byla na nich efeská Artemis. A ještě na jedné věci efeští mimořádně vydělávali, a bylo to zaklínání. Byli mistři zaklínání, ale oni zaklínali za peníze. Oni se však nespokojili jen se zaklínáním, řekl bych, na místě samém, tedy u nějakého místního zaklínače. Oni to zaklínání dobře zobchodovali. Vyráběli proužky z papíru a na ně tiskli nikoli v biblické verše, jak to děláme na Nový rok. Oni na ně tiskli nejrůznější magické formule. Tiskli je v obrovské množství a vyváželi je do všech končí. Od Indie na východě, po dnešní Španělsko na západě, od Germánie na severu, až po Etiopii na jihu. Tyto formule měly tomu, kdo si je koupil, pomoct v jeho problémech. Šlo například o zaklínání duchů, nebo o prokletí nějakého člověka, ale také o prosperitu všeho druhu, tedy jak se stát bohatým či zdravým, jak získat ženu nebo muže, jak a kolik mít dětí, jak si zajistit budoucnost šťastnou. Pro efeské byl tisk magických formulí doslova zlatým dolem. Do tohoto města přijel apoštol Pavel na své třetí misijní cestě. Byl tu 3 roky a založil sbor. Ten má v době Janova zjevení už skoro 40 let, to není málo. Sbor tedy vede druhá, možná už třetí generace vůdců. Dopis začíná pochvalou, že v životě sboru je vidět práce. Řecké slovo, které je tu použito, znamená doslova těžkou dřinu. A ta je spojena s trpělivostí a vytrvalostí. I za to patří efeským pochvala. Taky za to, že se nezalekli utrpení, kterému byli vystaveni. Nevíme přesně, o co šlo. Ale sám apoštol v jednom svém listu napsal, že v Efezu musel podstoupit zápas se šelmami. Možná něčím podobným procházeli i členové efeského sboru. Jenže ani nepřátelství pohanského okolí, ani dlouhodobá namáhavá služba neoslabila jejich naději a jejich víru. Byli to pevní a stateční lidé. A já jsem přesvědčený, že významnou roli v tom sehrála Pavlova 3letá přítomnost mezi nimi. Jeho vyučování a silný osobní příklad. Stále měli na paměti slova, která Pavel při loučení pověděl starším zboru. Tehdy jim řekl, dávejte pozor na sebe, i na celé stádo, ve kterém si vás Duch Svatý ustanovil za strážce, abyste byli pastýři Boží církve, kterou si Bůh získal krví vlastního syna. Vím, že po mém odchodu přijdou mezi vás zdraví vlci, kteří nebudou šetřit stádo. I mezi vámi samými povstanou lidé, kteří povedou scestné řeči, aby strhli učedníky na svou stranu. Buďte proto bdělí a pamatujte, že jsem se slzami v očích po 3 roky ve dne v noci každému z vás ukazoval cestu. Jestli se Pavel ve vztahu k efeskému sboru něčeho obával, pak to bylo na prvním místě učení, které svádí na špatnou cestu. I v tomto ohledu však efeský sbor obstál. Rozpoznal ty, kteří odvádějí od Krista k vlastním názorům a hodnotám. Sbor takové učení odmítl a toho, kdo je šířil, toho nepřijal. Efeští uměli rozlišovat. To nebývá vždycky snadné. Je totiž nutné vyvarovat se fanatismu a nesnášenlivosti. To je špatně. Špatně ovšem také je, když se ve sboru dovolí učit a kázat kdejaký blud. Když se nerozlišuje mezi ryzím zlatem Kristova evangelia a kočičím zlatem lidského náboženství. Setkal jsem se s tím osobně a znám řadu lidí s podobnou zkušeností. Přemýšlel jsem nad tím, proč se tak někdy ve sboru děje. A uvedl bych 3 důvody. Někdy je to až přílišná vstřícnost, spojená s velikou tolerancí. Taková je dnešní doba. Být ke všem a ve všem vstřícný. To však může dovést sbor do stavu, kdy se názory a pohledy jednotlivých údů sborů stávají důležitější, než je pravda evangelia. Druhým důvodem, proč se do sboru dostává falešné učení, je obyčejná pohodlnost a lenost. Nikdo si nedá práci. Nikdo neposuzuje věci skrze Ježíšovo evangelium. A 3. důvodem bývá obava z konfliktu. Lidé nemají konflikty obecně rádi. Sice si uvědomují, že něco není v pořádku, ale bojí se názorového střetu, protože ten má tendenci přerůst do střetu mezilidského. A to my nechceme, protože vztahy jsou důležitější než učení, tak se to někdy říká, proto se nic nedělá. Všechny 3 důvody mají ovšem jednoho společného jmenovatele. A tím je nedostatek odpovědnosti na prvním místě u vedoucích. V efeském společenství si dali práci a s učením apoštolů srovnávali názory každého, kdo mezi ně přišel s nárokem na jejich poslušnost. A rozpoznali podvodníky a lháře. Ty poslali pryč, nesnesli. A Ježíš je za to chválí. K dobru jim navíc dává, že stejně jako on i oni nenávidí skutku těch, kteří jsou tu označeni jako Nikolajité. Nikolajos je Mikuláš řecký, takže Nikolajité jsou Mikulášenci. Nechci se teď zabývat těmito lidmi a jejich skutky, spíš Ježíšovým postojem. Protože ten může být pro někoho matoucí. Co pak Ježíš, který je stělesněním lásky, může nenávidět? Jak vidíme, může. A vůbec se to nevylučuje s jeho výzvou o milování přátel a nepřátel. Protože nenávist Ježíšem. Stejně jako nenávist efeských křesťanů nesměřuje proti lidem, ale proti jejich zlým skutkům. Je to vlastně mimořádně silný nesouhlas s falešným učením. Ona totiž zlá teorie není nikdy jen neškodná myšlenková hra. Vždycky se nakonec projeví ve zlém jednání, v pokřivenosti a v deformaci lidských činů. A to bychom neměli zapomínat. Efeští křesťané se snažili jít důsledně cestou, kterou jim kdysi ukázal apoštol Pavel. A také apoštol Jan, který do Efezu přišel později. Ve zvěsti obou apoštolů má jejich víra pevný základ. Je odolná a co je nejdůležitější, je také žitá. Je to aplikovaná víra. Efeští umí přiložit ruku k dílu, nevyhýbají se žádné práci, žádné službě. Proto také Ježíš na adresu tohoto sboru pochválně říká, znám tvé skutky. Jedním dechem však tomuto skvělému a pracovitému sboru říká, co jeho skutkům chybí. Láska jim chybí. Tady nastal úpadek ve srovnání s dřívější dobou. O efeských se říkávalo, že jsou známí láskou ke všem bratřím. Na začátku jejich duchovního života je Duch svatý přivedl do krásného osobního vztahu k Ježíši Kristu. Tento vztah byl tak intenzivní a nadšeně oddaný, že efeští mohli upřímně vyznávat, milujeme tě, Pane. Jenže efeští svou nejlepší lásku opustili. Možná se od ní ještě nevzdálili příliš daleko, ale už jsou na cestě vzdalování. Myslím, že je to hodně podobné jako v manželství. Před svatbou a po ní je všechno nádherné. Pak přijdou všední dny se svými starostmi a problémy. Manželé jsou pracovití a tak je řeší. Nejprve si musí zajistit bydlení, které ale nestačí, když se narodí dítě nebo více dětí. A protože náklady na domácnost rostou, a protože rostou i nároky obou manželů, tak je potřeba více peněz. Jak to všechno zvládnout? Postupně se ukazuje, že manželé mají na některé věci odlišné pohledy a názory. Slaďování bere čas a nervy. Do toho stárnou rodiče, děti jdou do puberty, člověk neví, co dřív. Každodenní rutina si postupně vybírá svou daň. A manželé zjišťují, že i když je manželství stále funkční, něco podstatného se jim ze vztahu vytrácí. Vzdalují se od sebe. Nemusí to být ještě fatální, ale něco by se s tím dělat mělo, aby nebylo hůř. Každodenní rutina si vybírá svou daň i v efeském sboru. Je stále funkční. Přesto mu však Ježíš říká, že je na cestě dolů. Že klesl z místa, kde byl. Jinými slovy, on je to vlastně pokleslý sbor. Což zní hrozně. A Ježíš dodává, že pokud chce efeský sbor ve svém běhu zvítězit, pak je potřeba to změnit. Říká, rozpomeň se, odkud si klesl. Navrať se a jednej jako dřív. Neli přijdu na tebe a pohnu tvým svícnem z jeho místa, jestliže se neobrátíš. Ježíšova výzva je jasná. Čin pokání. To je to obrácení. Víte, církev si někdy až příliš snadno troufá vyzývat nespaseného člověka k pokání. Ale i ona sama je musí činit. Všichni potřebujeme rozbíjet krunýř falešné soběstačnosti, která nás ujišťuje, že to nebo ono v pohodě zvládne. Potřebujeme se zbavovat falešné spokojenosti, která nám pochlebuje, jak jsme dobří a možná ještě lepší. Všichni to známe. Tady začíná cesta dolů. Život každého z nás totiž neohrožují jen pády do nějakých špatných věcí. Stejným pádem je i ztráta někdejší lásky. Natolik znám současnou církev, že si dovolím říct, že nemálo zboru by to neřešilo pokání. Jejich vedoucí by to tak neviděli. Místo toho by se rozhodli uspořádat seminář. Třeba o vztazích. O lásce. A hledal by se lektor zkušený a obdarovaný řečník, který by poradil, jak na to. Ano, křesťané žijí často přesvědčení, že stačí mít určitý systém pravidel, že stačí zvládnout jisté vzorce chování a je tu klíč k úspěšnému křesťanskému životu. Jenže Kristus nás vede jinudy. Chce, abychom svou cestu stále kontrolovali podle jeho slova. A hlavně, abychom byli ochotní provést potřebné změny nejen v nějakých praktikách, něčem, co prakticky děláme, ale především ve svém myšlení a ve svém srdci. Znovu a znovu potřebujeme obnovovat svůj vztah k Ježíši. Vracet se k lásce, která byla na začátku. Bez ní jsme nebezpečně blízko soudu přes veškerou vytrvalost, trpělivost, pracovitost. To jsou ta varovná slova o pohnutí svícnem. Dopis do Efezu končí slovy: tomu, kdo zvítězí, dá míst ze stromu života v Božím ráji. Efeští mohli těmto slovům rozumět lépe než my, protože v souvislosti s kultem bohyně Artemis byl jako strom života uctíván její posvátný datulník. Však také byl zobrazován na efeských mincích. Věřící v Efezu pochopili, že Ježíš jim vlastně říká, že nezvítězí ten, kdo jí ovoce bohyně Artemis, jak tomu věřili její vyznavači, kteří měli za to, že jedí ze stromu věčnosti. Kristus nás však laskavě upozorňuje, že zvítězí pouze ten, kdo jde s ním jeho cestou, kdo pokoří svou pýchu. To se rozpomene, odkud vypadl a činí pokání. Jen to mu dá jíst ze stromu života. Na závěr už jen dvě věty. V disciplíně zvané křesťanství o vítězství nerozhoduje ani uběhnutá vzdálenost, ani dosažený čas. Rozhodující je směr, kterým běžíme, a způsob, jakým běžíme, tedy technika běhu. Tož si oboje hlídejme, abychom nedopadli jako ti dopující atleti.